Euskal Estatuari buruz iritzia eta botoa eman zezaten Aramaioko, Azpeitiko, Debagoieneko, Goierriko eta Ispasterko 125.000 herritar baino gehiago zeuden hautestontzietara deituak atzoko egunez. Hoietatik 37.000 inguruk hartu zuten parte eta 35.000 baino gehiago izan ziren Euskal Estatuaren aldeko botoa eman zutenak, 1.300 berriz kontrakoa. Oztopoak oztopo erabakitzeko eskubidea bere horretan gauzatu eta boto bidez iritzia adierazteko eguna izan zen atzoko eta gaurkoa ziurrenik balorazioetarako eguna izango da eta aukerrezpa naiz horretan dabilara eta ona gure esku dago dinamikako Angel Oiarbide. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Angel.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Azken egunotan lanpetuta, gaur ere bai, baina imaginatzen dut aje gozo puntua ere edukiko duzuela, ezta?
Bai, egia esan neke puntu batekin o puntua baino gehiokin gale, baino oso pozik egia esan. Oso pozik gai izan gehalako fase ontera iristeko, ez? Eta etzan erronka makala herritarrak duen burui jarri geniona, ez da? Eta ikustea emaitza oso positiboak izan diela, ba, guretzako bueno, ba, balorazio oso positiboa egin dugu izan.
Balorazio positiboa, akaso normaltasunaren sentsazioa, eta onaino iritsi izanaren nabarmentzen zenuten atzo, emaitzak emaitza normaltasunez botoa emateko aukera hori bera garaipentzat hartzen zenutelako.
Dudik gabe, ikusi, atzo, 34 herritan jarri gindun aukera bozkatu alizateko. 114 hautesontzi jarri ginduzten, eta zuk esan dezun bezala, 125.000, 134 pertsona zeuden bozkatzeko aukerakin. Horietatik eguneko 30ak parte hartu zuten, 37.000 lagunek. Hori da, ia, hirutatik batek parte hartzea da. Ohitura daukeu, eta, karo, konparaketak egiteko, ez da? Eta, karo, konparaketa errezena izango litzeke, eta hori da, egiten dana, bueno, ba, kontxo, ba, igual, ez da, agian hainbeste pertsona parte hartu dutenak, ez? Zatio, hautezkundekin konparatuta, hau da, instituzio kantolatutako hautezkundekin konparatuta, jende gutxigok parte hartu, ez da? Karo, hor hankamozkiatuko goineke konpareketa hori egiteko, ez da? Zergatik? Nik usen dut, balorazioik errealena eta hau da, dakitelako konsulta dantolatzea zer kostatzen dan, balorazioik errealena ingo luketela instituzioek aldarri politikoko estratega politiko. Zer gatik esan den eta hau? Zati, beraile badakite horrelako konsulta bat o hauteskuntzak antolatzea eta herritarrei papeletak eta hautesontzie eskura jartzek zenbat milioi kostatzen dien hori egin alitzatea. Zenbat azpiegitura behar dien, zenbat baliabide behar dien, zenbat ekonomikoki ze gastu suposatzen duen kanpaina batek eta azkenen informazioa herritarrengana iritsi eta herritarrei hautesontzie eta papeleta jartzek eta. Orduan, karo, gu zergea, gu herri dinamika bagea. Guk gure baliabidek ditugu askoze murritzagok. Baina zer daukagu? Daukagu borondatea bozkatzeko eta borondatea parte hartzeko, ez da. Orduan, kuantitatiboki baino, nik uste dut atzokoa kualitatiboki, ez? Alare baliabide eskaxa horiekin, irutik batek gai izan da dinamika honek herritarrak parte hartzeko, ez da. Kualitatiboki zergatik diot? Zergatik berez bozkatzea iritzi ematea erreza da. Bozkatzea erreza da, jartzen balin badie, jartzen balin badite, hautesontziak eta papeletak, ez? Jo, zer da dinamika honek eginduna, ez da? Zaiena. Zaiena zer da prozesu bat martxan jartzea. Zaiena zer da eztabaidak ematea herritan eta eztabaidak martxan jartzea herritan eta eskualetan. Zaiena da elkarri pertsonak elkarri entzuten jartzea eta elkarregandik ikastea. Zaie da prozesu bat adostea eta galdera bat adostea, eta zaie da hori erabakiraino eramatea. Zaie da gai bizeral bat transizioa egitea razionalidadera. Eta zaie da gai korapiotsu bat eta gatazkatsu bat kakotxa arten hori hartu eta normaltasun bide baten jartzea. Hori da zaiena eta hori da herritarrak egiten ari gerana, ezta? Zergatik? Zergatik bagenik igun ezkendula bide errezena hartzen. Baina bai bide egin beharreko bide bat, ez da. Ze bide dau? gure gizartea, gure herria demokratizazioaren bidean pausoak ematen hastea. Eta atzo horixe izan zen. Atzo izan zen ariketatxo bat esan gendulako gure eskuagotik. Erabakitzen hasi, erabakitzen ikasten hasi behar gendula. Eta hori atzo horixe zen. Atzo horixe ikusi eta sentitu gendun. Herritarrai, hitz hartu. Eta erabakitzea, festa bat izatea zen, dala gauzerik normalena eta logikoena, ezta?
Eta aurrerantzean ere ala beharko lukela akaso. Parte hartzea nabarmentzen ari zinen, izandako baliabide eta aukera urriekin ere irutik bat prest eguntzelako parte hartzeko eta tokatu zitzaizkion papeleta eta hautetsontzi horietan bere botoa emateko eta garrantzitsuena hori izan arren eta emaitza akaso bigarren mailakotzat jo bazitekeen ere esanguratsuak direla ez dago zalantzarik 35.164 herritar izan direlako Euskal Estatuaren aldeko botoa eman dutenak eta 1300 kontrakoa eman dutenak horretaz ere iritzia edo irakurketa eskatuko nizuke Angel.
Bai, bueno, guk aipatu genuen hasiera batean eta orain berdin ez da guri berdin zaigu. Baiezkok edo ezezko idaztea, guri berdin zaigu. Gure helbure da, alik eta parte hartzea undina izatea. Gure helbure da, gai honen ingurun, herritarrak oso urruti, egon geran gai honen ingurun, herritarrak gerturatzea, herritarrak implikatzea eta herritarrak parte hartzea. Zergatik azken finen gure etorkizunetaz itzeien aikealako. Orduan, gure asmoa da, alik eta parte hartzea gehiena sustatzea, aukera ematea, eta alizan ezteo argudiok mai gainen jartzea. Nik usten dut, balorazio baiezko eta ezezkon balorazion sartu baino, niretzako askozte garrantzitsua da eztabaida maila gainen jartzen dela. Ez? Eta eztabaida maila gainen jartzen dela herritarren aldetik. Guk sentitu dugu, ikusi da sentitu dugu gure eskualetan eta bori, konsulta gantolatu dien eskualetan, ordura arte gai hau sekula itzeingo ezkenduken gai hau gure ahotan jarri dela. Eztabaida sortu ditugula eta erantzuna baino galderak sortu zaizkigula eta galdero hien atzetik pausoak eman ditugula. Interesua sortu zaigula eta kalen eta kafetegitan odanabalakotan pertso jendek galdetu egiten zitzutela aizu eta edo oentzun egiten zendula hitz egiten gaienen inguruen, ezta? Hau da, gure nahi ez zer da konsulta begin ez da. Ez da bai da bat sortzea. Eta gai hau hain garrantzitsu edana gure etorkizunerako oso ondo baino beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzako komisio baten 40 eztabaidatzen otea, hori garrantzitsu baino gehiago da beharrezkoa, baina guretzako ezinbestekoa da herritarrak gure ahotan, guk herritarrak gai honi heltzea. Eta hori da azkenen arikita hauekin lortzen ari garen eta. Konpareketa bat egin beharko balitzeke konsultekin, konparatu beharko genduke, Katalunian 2009ko Ireiak 13an arenisten munten hasi, eta urte terdira Barcelona arte, egin zituzten herri kontsulta guztioien parte hartzearekin eta. Prozesu horretan, urte terdi horretan, 118.8 izan zen parte hartzen maila. 118.8. Zer zen, frakaso bat? Ba, ikusi gaiz, ez? Zer lortu zuen? Gaie, ez da bai da, mai gainen jartzea. Gai mai gainen jartzea. Eta herritarrak geroz eta gehiago implikatzea eta geroz eta gehiago parte hartzea, zertan eta bere etorkizunetaz itzeiten aigan kontuatzaz, azkenen, transizio bat ematen ari da, eta hori da gure helburua, gure etorkizuneko ikusle izatetik protagonista izaterako pauso ematea da. Horretarako balio dute, gure eskoa bultzatzen eta bultzatzen ditun galdeketa hauek.
Eta etorriko dira gehiago ere, dagoeneko azken asteetan ari zaretelako iragartzen, datorren urterako beste 60 herritan iragarri dituztelako, datak ere poliki-poliki jakitera ematen ari direlako, ze bide dute, hori iragarri duten herriek galdeketa eguna iritsi bitartean, eta ze bideak aso edo ze lan dagoeneko galdeketa egin duten herri horiek, ba egitera doazenei laguntzera bidean.
Hori da, esan gendun bezala, ekainan bosten ez da ezer bukatzen. Ekainan bosten, zerbait diken bari bada, zerbait hasi. Eta erikitzen dena da, atea handi bat. Eta da, erabakiaren aroa. Gure esku dago, bali badoke, zerbait da, pintura edo egokitzeko gaitasuna. Eta aipatu zen gure esku dago, guk hiru fasetan lan ingo gendula. eta helburua lortu alitzateko hiru fase eman beharko ginuztela. Batzan erabak, osea, euntze fasea. Borondateak batzen da borondateak euntzen. Bigarren fasea da adoste fase bat. Akordio eta adostasunago kultura bat jorratu behar du. Eta hirugarrena da erabaki, erabakia. Hau da, gauzatu egin behar du. Gu ez ginerako aldarrikatzeko soili jaio, gu jaio ginen aldarrikatzetik gauzatzerako transizioa egingo zuen herri dinamika izateko determinazio guztiarekin, ez da. Orduan, ikusten dugu, herri guztik ezberdinak gehala, eta gure eskua balin baduke zerbait da egokitzen dala lekuan, lekukara errealitatera, eta erritmoak ezberdinak direla. Baina honetaz garrantzitsuena da, denak, naiz eta fase ezberdinetan egon, norabide berdinean jarrita gaudela. Eta norabide hori, eta elmuga hori da, erabakitzea. Eta orduan, ia guk sentitzea atzo 34 herri hauek, beste 60 herritik gora daudela urren urten pausoa eman nahi dutenak, hori izan ekainak 5 baino lehen. Dudarik ez dugu egiten 60 mozkiatuko diela baitere. Ekaile bostek zerbait erakutsi balin badu, da sasik hartutako bide hau garbitzen hasi dela, eta gerturatzen hasi gerala, ja irudikatzen hasi gerala, bildurra kentzen hasi gerala, eta arrokeri ipe, baina arrotasunez, sinisten hasi gerala, kontxo, ze simpletaz itzei, ze gaiz simpletaz itzei jena egazta, ez tabaiatu dezagun, adostu dezagun, eta erabaki dezagun, normalizatzen nahi gela, eta orduan, datorrun nortek zer emango duen, gu guztien dut, baina sorpresa positibo goio izango ditu laurrun urten.
Eta pozik kontatuko ditugu hori guztiak ere, edo nola ere, eta herritarrek gaia zitze egin eta erabakitzeko eskubide hori praktikan gauzatzeaz aparte, Jon Maiaren iritzian irakurtzen genuen, erakundeek eta gobernatzen duten jende artearen gehiengoaren mandatu hori jaso egin beharko luketela, horretaz galdetuko nizuke, ordezkari politiko ez, agintari ez, instituziotan dauden hori ez, ze bide, ze jarrera, ze lan hartu beharko lukete?
Bueno, guk sorreratik esan gendun. Guk gure guk kusik izakatea egin gendunen, bukatu gendunen, galetzen ziguten komunikabideek. Iruditzen zaizute alderdi politikoi bidali diezuen mezue kontutan hartuko dutela. Eta guk erantzuten genien. Guk ez diegu inungo alderdi politikoi inungo mezurik bidali. Gure mezu guztia eta bakarra dihoa herritarren gana. Gure gana, norbanako bakoitzaren gana. Gu ezkera hasiko bestek zer egiten duten da zer egin ez duten egiten. Besten agenda politikoetan eta bata beste. Guk gure fokoa jarri nahi dugu guregan. Guk zer egiten ari gara. Guk zer egin dezakegu. Eta guk zer egiten dugun da zer egiten dezakegun. Eta fokoa guregan. Eta guregan jarri fokoa eta sinistu, pausoak emanala ikusiala sentituala, ahaldunduz, sentitxo, zenbateko gaitasuna daukagun guk ere eragiteko. Dudari gabe, hori horrela behar dulako izan, ordezkarik, egunero egun behar duten bezala, daude, beraien ordezkatun, borondatea eta nahiak, kaptatzen o entzuten, eta bestera batea ezin dalako izan, eta. Eta dudarik hori hola izan behar dulako, dudarik ez dugu egiten, ba, hori gure herritarren naia, herritarren monodatea, isladatuko dala, ezin dalako bezera bat izan, gure ordezkaringan. Baina guk, sinistuta gaude, fokoa jarri bardola guregan. Gure esku dago lakoa azken finean. Zergati instituzioak, zergati alderdi politikoak, herritarren tresnak dira, herritarren baliabide dira, lehendabizi egin behar duguna da, herritarren borondatea azaleratu, eta azaleratzen den enean, dudarik ez dugu iten, hori gure ordezkari eta gure instituzioengan isladatuko dela. Hori da demokraziaren jokua, hori da demokraziaren demokraziaren egitura, ez? Herritarren nahia isladatzea politikoki, instituzionalki eta gure ordezkarengan. Ezin da bestela izan.
Eta nahi hori islatzeko bideak jartzen ari da gure esku dago eta jarraituko duela ere esango dugu. Gure aldetik Aboixek Angel aipatu nahi genituenak, zure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Azkenik hori borobiltzeko guk beti izan dugu. Gure helburua da ordezkatu eta ordezkarik uzarri berrinetik tira jartzea. Ekipo bagea. Hemen ekipo bagea eta inberduna da tira ta azkenen guk zorionez, atzo hasi ginen irudikatzen geroz eta jende gehiago pelikula honen amaiera. Dala, Euskal Herritarrak hautesontzi baten aurrean, eskuan papeleta batekin eta bozkatzeko borondatearekin. Hau da, ikusle izatetik protagonista izatereko, zera, ekintza horrekin ez da. Hori da, guztionen, zera, moraleja eta hori da, guztionen amaiera izan behar duena. Eta hori gure esku dago, herritarron esku dago.
Bat hor da dila, herritarron eskuetatik hori guztia ere, eta idaz dezagula kasu ezta, protagonista izango garen etorkizun hori ere. Angelo Iarbide, mila esker, zebrabiderako tartetxo hau hartu eta atzoko egunak utzitako datuen balorazioa egiten lagundu diguzulako, segi ondo, eta beste bat arte.
Eskarrik asko zuei, herritarren dinamika hauek ahotsa emateatio, bozera gaio izateatio, eskarrik asko benetan.
Onda izan.
Eskubeste inormen dea natura eta bizu.